Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde, senontes plans para as próximas horas. Atende ao que che proponga a Diocese de Lugo, concretamente o Departamento de Patrimonio Cultural. Organiza para este venres unha xornada de portas abertas para amosar os traballos de restauración da Igrexa de Santo Estevo de Pousada, en Baralla, unha capela que foi incluída entre os 14 lugares de interese patrimonial máis ameazados de toda Europa. En todo caso, o máis chamativo é que o que propón a Diocese non é unha visita máis. Convida os participantes a colaborar nos traballos de limpeza do templo, o tempo que aprecian as pinturas murais do século XVI. Jesús Salvador é o director do Departamento de Patrimonio Cultural da Diocese de Lugo.
Esa igrexa prerrománica, da que queda un resto, que é unha ventá no muro norte, foi reformada en época románica, da que temos o ábside. Ese ábside, posteriormente, no século XVI, foi coberto por unha serie, por un ciclo pictórico da Pasión, unha Anunciación, no testeiro dese ábside o martirio de Santo Estevo.
A capela de Santo Estevo ten unha orixe prerrománica, pero a maior parte da estrutura é dos séculos XII e XIII, unha xoia patrimonial que precisa dunha intervención urxente. Xa que falamos de patrimonio, a Xunta vende adxudicar as obras de restauración da cúpula do Colexio do Cardeal en Monforte de Lemos. Falamos dunha obra importante nun monumento importante. Custará por riba de 500.000 euros. O prazo de execución é de 9 meses. E tamén no sur da provincia, concretamente na Sima Aradelas do Courel, as últimas investigacións espeleolóxicas veñen de revelar a presenza de Moon Milk, ou leite de lúa. O achádego é importante xa que se trata da primeira vez que atopan este tipo de depósitos minerais en toda Galicia. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste venres 28 de febreiro, día no que, sobre todo os pequenos da casa, comeza unha ponte festiva que se estenderá ata o vindeiro xoves. Con respecto ao tempo, non agardamos precipitacións nas vindeiras horas, xornada de nubes e claros e máximas duns 15 graos. Hoxe, nas festas precisamente de Entroido dos Coles, había algún neno que facía súas particulares previsións meteorolóxicas, bueno, para o que temos nas vindeiras xornadas.
Nos próximos días espérase un anticiclón nas Azores traendo bo tempo, soleado con altas temperaturas. Producirase fortes treboadas con descargas eléctricas acompañadas de abundante choiva.
Bueno, pois aí creo que non acertaron, como dicíamos, tempo solleiro para estes primeiros días do entroido. O que teremos tamén é cocido en moitas casas ou tamén nalgúns establecementos hosteleiros. É un prato, xa o sabes, típico de Galicia nesta época do ano, que leva carne, patacas, garbanzos e verdura. No tocante, esta última pode levar repolo, pero normalmente vai acompañado de grelos. Este ano os grelos escasean. Por qué? Pois parece que o tempo non foi o adecuado para ter unha boa produción e tamén pode haber outros condicionantes. Orsita Sierra é produtora na zona de Abeledo, en Abadín.
Pois están regulares. Hasta aquí estuveron mal, ahora os poucos que quedaron empezan un pouco a apuntar, pero bueno, falta moita cosecha que morreu. Porque naceron, pero despois foronse. Naceron ben, pero foronse. Non sei se foron algún tamén hongos ou alguna cousa que do ambiente, non sei que foi.
Esta fin de semana, mañá sábado, celébrase en Abadín no recinto feiral de Gontán a Feira do Grelo, Expo Grelo. A escaseza do produto tira do prezo. Contanos, Orsita, que o manoxo non baixa dos 2,50 €, pero incluso chega a pagarse por riba dos 3 €. Seguimos a falar de máis problemas relacionados co sector primario, a praga da rata teupa ou rata toupa, que afecta especialmente os concellos da montaña, volve a activarse. O sindicato labrego afirma que está volvendo a causar estragos, especialmente na zona de Pedrafita. Moitas explotacións denunciaron esta situación nos últimos días. Hai que lembrar que este roedor herbívoro fai galerías soterradas e come a raíz das plantas. Houve iniciativas nos últimos anos para tratar de frear a praga, pero vistos os resultados foron insuficientes. Un equipo de investigación da Facultade de Veterinaria lidera a loita biolóxica contra esta especie. Pablo Sánchez Quinteiro é o coordinador do equipo. Escoitámolo.
Se basa en utilizar la propia comunicación que se establece entre los animales mediante una serie de sustancias que liberan de forma natural para interferir con la reproducción de la rata topo. En concreto, son señales que producen sus depredadores, fundamentalmente pues el zorro, pero también los gatos. Y estas señales lo que generan es una respuesta de estrés en el animal, porque claro, son depredadores, le producen como miedo. Y cuando hay estrés, pues la reproducción pasa a un segundo plano y de esa forma vamos a inhibir su... es la idea, ¿no? Y vamos a inhibir su reproducción.
Seguimos no agro, imos ata a Ribeira Sacra. O Consello Regulador suspendeu as inscripcións de novas viñas no rexistro da denominación de orixe ata o 15 de agosto. O motivo é que está elaborando unha nova planimetría para delimitar precisamente o territorio amparado pola DO. O que se busca é preservar e potenciar a viticultura heroica, basicamente delimitar as parcelas que históricamente foron viñedos. O obxectivo é recuperar eses terreos e non plantar en lugares que nunca produciron uva. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Intentar preservar e, se podemos, potenciar a nosa viticultura heroica, e esta delimitación tamén vai en ese sentido, ¿no? Vamos a delimitar as zonas que históricamente foron viñedo para que, si se quere recuperar algo que sea nestas zonas, si hai algún interés en plantar e tal, pues que o que fagamos sea recuperar, non pues plantar en zonas que nunca hubo viñedo. E bueno, é un pouco, sabemos que a calidad dos nosos viños está aí.
Falamos de máis asuntos sen deixar a zona sur da provincia. Na crónica de sucesos, a Garda Civil ven de deter a dous homes residentes en Taboada por roubar uns 1.200 metros de cable de cobre para telefonía. Foi na zona dos Aviñaos, supostamente tiñanos no interior dun furgón. Ambos pasaron a disposición da xustiza. E da Ribeira Sacra imos a Taulloa tras a apertura recente dun novo treito da autovía Lugo-Santiago da 54, agora o que faltan son servizos pros usuarios da vía. Por este motivo, os senadores do Partido Popular veñen de preguntarlle ao Goberno Central pola licitación da área de servizos que está proxectada en Palas de Rei. José Manuel Balseiro.
Tendo en conta que existe un proxecto para unha área de servicio en Palas de Rei, con gasolinera, cafetería, restaurante, aparcamento para camións, vimos de dirixir formalmente unha pregunta ao Goberno de España. Queremos que o Goberno de Sánchez aclare cando vai a sacar a licitación, que son os únicos trámites que ten que facer, porque o servicio sería de iniciativa privada.
Seguimos con máis asuntos de carácter breve. Comezamos no norte da provincia. A CIGA ven de convocar 7 xornadas de folga na empresa Vestas Eólica. O primeiro día será o 10 de marzo e haberá unha concentración nas instalacións de Chavín, en Viveiro. Os traballadores piden condicións dignas e denuncian escasos avances na negociación do convenio colectivo. Tamén na Mariña, representantes da editorial Galaxia recolleron hoxe en Mondoñedo o recoñecemento á entidade como cunqueiriana de honra deste ano 2025. Sen sair do ámbito cultural, a Deputación de Lugo presentaba hoxe venres a convocatoria de subvencións para entidades asociativas da provincia. Terán un prazo de 10 días para solicitalas dende a súa publicación no BOP. E xa que falamos do eido asociativo despois duns meses convulsos no que se refire ao movemento veciñal da provincia, na tarde de onte presentábase de xeito oficial unha nova federación, Lugo Rural Importa, un colectivo que xorde da unión de 4 asociacións da cidade de Lugo, pero con identidade e vocación provincial. Cecilia Vázquez é a súa presidenta. Falaba hoxe nos micros da COPE.
Nosotros que creemos en la defensa y en los derechos de los vecinos para mejorar servicios, infraestructuras, el transporte público, accesibilidad, y mirar por el rural, que yo creo que es el gran abandonado.
Pues así rematamos. Pasa unha boa fin de semana e tamén un bo entroido. Continúa información aquí na COPE.